Aubrey McCarthy.
Herra forseti, mér langar til þess að fara aðeins ofan í og spyrja varandi stöðu nýsköpunar fyrirtækja og nú veit ég að þessu ágætu nýsköpunar stefnu sem á leiðinni og þeim breytingum sem stendur til að gera á styrktarsjóðakerfinu sem bara mjög gott og það samt alveg spurning hvort að það sé ekki hægt að gera enn meira til þess að bæta rekstur umhverfi þessara fyrirtækja. Vegna þess að nú í þessari nýsköpunar stefnu, það eru lagðar til einhverju breytingar sem við eigum eftir að sjá. En það ekki augljóst að það sé neitt gert ráð fyrir að það verði einhver eftirfylgni með því að það sári. Það ekkert í þingmálaskránni sem að benda til þess að allavega ekkert svona stórt sem snýr því og ekkert sérstaklega í fjárlögunum sem slíkum. Þannig að hvar eru þessar breytingar? Það rauninni spurningin mín. Við gætum þurft að bíða hans lengi eftir því að svona breytingar taki gildi. Það oft þannig að reksturum hverju fyrirtækja segfljótandi, það erfitt að breytum hluti nema kannski á ármótum og annað og við vitum það að kostnaður við að stopna og reka fyrirtækjavíslandi mjög hár það vöntun á frekar ívilnunum fyrir nýsköpunar fyrirtæki að það sé ákveðnir hlutir eins og tlæmis ráða erlenda sérfræðinga sem að gæti verið einfaldara og það búið að margræða þessa hluti en ég bara hef ekki séð nógu sterk merki að þetta sé að breytast. Ég veit að þessu ráðherra hefur mikinn áhuga á því að breyta þessum hlutum en hvar það? Hvenær fáum við að sjá eitthvað á þann veg?
Þá tekur til mál, hæstvirtur ferðamála einaður á nýsköpunar á þeirra Þórdís